Глава 50. Йосиф падна на лицето на татка си, го обля со солзи и го изљуби. Потоа Йосиф им нареди на лекарите, кои беа во негова служба, да го балсамираа татко му и тие го балсамираа Израел. Поминаа 40 денови, имено толку трае балсамирањето. Египетците го оплакуваа 70 денови, а кога помина времето на жалост, Йосиф им рече на фараоновите придворници: «Ако имате пријателство кон мене, пренесете го ова во ушите на фараонот. Мојот татко ме заколна велејки: кога ќе починам, погреби ме во гробот што си го приготвив во хананската земја. Дозволи ми да одам горе и да го погребам таткото, а тогаш ќе се вратам». Фараонот одговори: «Оди горе и погреби го својот татко како што те заколна». Така Јосиф отиде да го погребе таткото. Со него тргнаа и сите фараонови службеници, старешините на неговиот дворец и сите достоинственици на египетската земја. Целото Јосифово семејство, неговите браќа и татковото семејство. Единствено нивните деца, нивните овци и говедата останаа во Гесенската земја. Со него одеа и коли и конјаници. Тоа беше многу долга поворка. Откако стигнаа во Горен Атад, отаде Јордан, одржаа таму големо и силно плачење. Јосиф направи седумдневна жалост по татка си. Кога жителите на таа земја, ханаанците, го видоа тажењето во Горен Атад, рекоа: «Тоа е голем плач на египетците». Затоа го нарекоа тоа место Авел Мисраим, што е отаде Јордан. Јакововите синови направија како што им нареди таткото. Го однесоа во ханаанската земја и го погребаа во пештерата во нивата Махпела, кај Мамри, во полето што Авраам го купи од хетеецот Ефрон за погребување. Откако го погреба татка си, Јосиф се врати во Египет, тој, неговите браќа и сите кои отидоа да го погребат татка му. Кога Јосифовите браќа видоа дека почина татко им, рекоа: «Што ако е Јосиф лут на нас, и ако се обиде да ни врати за сето зло што му го направивме?» Затоа му порачаа на Јосифа: «Пред својата смрт татко ти порача, речете му вака на Јосифа: прости им ги на своите браќа злото и гревот, зашто постапија толку сурово кон тебе. И така, прости им ја навредата на слугите на Бога на твојот татко». На тие зборови Јосиф се расплака. Тогаш неговите браќа дојдоа сами кај него, се фрлија пред него и му рекоа: «Еве не кај тебе да ти бидеме робови». Јосиф одговори: «Не бојте се, па зар сум јас место Бога? Освен тоа, иако имавте вие намера да ми сторите зло, Бог го сврте тоа кон добро, да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Затоа не бојте се, јас ќе се грижам за вас и за вашите деца». Така ги смири со љубезни зборови. Јосиф остана во Египет, заедно со својот и со татковиот род. Јосиф живееше 110 години. Така Јосиф ги виде Ефремовите деца до третото колено, а му се раѓаа деца и на Махир, синот Манасиев, на Јосифови колена. Најпосле Јосиф им рече на браќа си: «Еве, јас ќе умрам скоро, но Бог на вистина ќе се сети за вас и ќе ве изведе од земјава во земјата што им ја вети под заклетва на Авраама, Исака и Јакова». Тогаш Јосиф ги заколна Израелевите синови: «Бог вистина ќе се сети за вас, и тогаш изнесете ги моите коски од тука». Јосиф умре кога му беа 110 години, го балсамираа и го положија во ковчег во Египет.